En drabssag forældes aldrig, og derfor bliver uopklarede drabssager heller aldrig glemt hos politiet. Gerningsmændene skal findes og stilles til ansvar for deres gerninger, så retfærdigheden kan ske fyldest. Og nu har politiet over hele verden fået et helt nyt epokegørende efterforskningsværktøj, som gør det svært for forbryderne at gemme sig. Det hedder DNA-slægtsforskning og slægtskabssøgning. Og det ser vi nærmere på i tre særafsnit af Danske Drabssager. Og til at fortælle om udviklingen, så har vi besøg af dig, Martin Vittrup Indgaard. Velkommen til dig.
Tak.
Du er her i dag som privatperson, og du udtaler dig også som privatperson, og det har jeg lovet at fortælle lytterne. Men i virkeligheden så er du jo politimand, og det kommer vi ind på nu her. Som 10-årig, der skrev du stile i skolen om at opklare drab, og drømmen om at arbejde med efterforskning af drabsager, det blev siden en realitet, fordi netop nu så er du jo ansat ved afdeling for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. Det var lidt af de ord, jeg sætter på dig, men kan du ikke lige selv prøve at fortælle, hvem er du egentlig, Martin?
Jo, som du siger, så arbejder jeg i Københavns Politi til daglig, og har gjort det i 16 år efterhånden. De 10 af dem har jeg brugt ind i personfarlig kriminalitet og primært arbejdet med drabsager og med sagsstyring af drabsager. Derudover så er jeg en del af det her nationale peer review hold, hvor vi tager rundt og kigger hinandens sager i sømmene og i bund og grund hjælper hinanden med efterforskning og giver hinanden inspiration til, hvordan man kan arbejde videre med sagerne, hvis man er gået i stampe.
Hvordan kan det være, at du overhovedet blev politimand for hele tiden der?
Jamen, det har jo nok altid været en barnedrøm at blive efterforsker, som du også sagde der med stilene før. Egentlig har jeg aldrig været så optaget af blå blink og uniformer og sådan noget, men det at være nysgerrig og efterforske, det har jeg jo skrevet om, siden jeg var 10, ikke? I hvert fald. Så på den måde har det nok været derfor, jeg har vidst det hele tiden. Jeg har også stået i lære som kok. Jeg har også taget en HF og gået på universitetet. Men det har ligesom trukket i mig, da jeg var 23, søgte jeg ind og kom ind på politiskolen. Og vidste godt allerede der under uddannelsen, at det var efterforskningsvejen, jeg skulle søge. Og allerede et halvt år efter, jeg var færdig på skolen og med praktikken, så fik jeg en stilling i efterforskning.
Okay. Ja. Og så siger du, der har du arbejdet i 16 år ved politiet, men de sidste 10 år især med drab og sådan noget. Hvordan er det at arbejde med det hver eneste dag?
Det er specielt, fordi drabsager bliver jo af og til i hvert fald fremstillet. Måske ikke med de samme detaljer, som vi ser. Jeg synes, det der kan være en udfordring nogle gange sådan rent menneskeligt, det er jo de koblinger, som der er. Man kan sige, en retsmediciner har selve den del af retsmedicinen, men stifter jo aldrig bekendtskab med offeret ud over den obduktion. Og på den måde er der mange forskellige fagpersoner inden over en sag. Det, der gør det helt specielt som efterforsker, det er, at du også er med til obduktionen. Og dagen efter sidder du måske og taler med de pårørende, eller kigger, lad os sige, et kvindeligt drabsoffers mobiltelefon igennem. Og vi taler meget om partnerdrab for tiden. Og det kan jo være et eksempel, hvor en partner har slået en kvinde ihjel. Og så sidder man dagen efter og sidder og kigger sms'er igennem, hvor der jo selvfølgelig også er beskeder, hvor der har været kærlighed imellem de to. Og de her koblinger hele tiden med fotos af fra gerningssteder, og de her korrespondancer og alle de forskellige ting, der kan være i en drabsag, det synes jeg godt kan være lidt tærende nogle gange, og noget af det, man skal have bearbejdet undervejs, hvis man skal være i det i så mange år, som jeg har været efterhånden. Det er klart, jeg har også arbejdet med anden efterforskning inden, altså det, vi kalder lokal efterforskning med voldssager og indbrud og arrestantsager, været i forskellige afdelinger, inden jeg så fik stillingen i personfarlig.
Ja, du har kørt rundt på gaden som, hvad skal man sige, almindelig politimand og...
Det har jeg også været i beredskabet, ja. Kørt patrulje, ja.
Ja. Det er vejen ind til at blive efterforsker. Man er nødt til ligesom at gøre nogle af de der andre ting også, ikke? Altså.
Jo, og så er vi jo også alt muligt andet end politifolk. Vi bliver nogle gange sat lidt i bås, Og det har jeg da også oplevet med noget af det, vi skal tale om. Det kan vi tale om senere, men vi rummer jo alt muligt andet. Vi er jo også fædre og mødre, og vi har jo også en partner derhjemme og familier, og laver alt muligt andet. Jeg har været fodboldtræner i rigtig mange år, og jeg til september udgiver en dæksamling, som jo også er en helt anden side af mig.
Ja.
Og det oplever jeg jo hos alle mine kollegaer, at vi har alle mulige forskellige nuancer, ud over det at være politier, som vi kalder det.
Ja. Ja, ja, lige præcis. Men det lyder også, som om det er et hårdt arbejde, altså mentalt, så derfor så er det måske også derfor, du skriver de her digte og prøver at komme ud med følelserne på forskellige vis, eller hvordan?
Ja, det er det. Digtene rummer jo, det er jo skønlitterært, så det rummer jo både fiktion og virkelighed. Og der er der nogle af digtene, som da jeg startede med at bruge det som en bearbejdelsesproces, så var det jo en til en virkelighed. Og i dæksamlingen er det jo nok mere det, der er tættest på virkeligheden, det er jo mine tanker, ikke så meget. Altså offrene, lige så snart vi kommer i nærheden af offrene og de pårørende, så er det jo fiktion, fordi dem vil jeg jo ikke udstille. Der er jo ikke nogen, der skal føle, at deres, lige nøjagtigt deres sag bliver udstillet. Men derfor kan man jo godt skrive om det realistisk, som om sådan som det er, fra en efterforskers perspektiv.
Mm, ja, det bliver spændende at læse dem. Martin, på dit kontor, så ved jeg, at du har nogle billeder. Kan du ikke prøve at fortælle os om, hvad du har inde der på dit kontor?
Jo, for cirka 6 år siden, der begyndte jeg at arbejde meget intenst med uopklarede drabsager. Og der kunne jeg godt se, jeg fungerer jo også som efterforsker på nyere drabsager. Og noget af det, jeg lærte i løbet af de første par år, det var, at det var faktisk ret vanskeligt at finde tid til at arbejde. Det kræver virkelig grundighed og virkelig fordybelse at arbejde med de uopklarede sager, fordi de er jo blevet arbejdet med mange gange. De er jo blevet efterforsket lige så grundigt, som man kunne dengang, man efterforskede dem første gang og anden gang og tredje gang. Så derfor kræver det, at man virkelig går dybt og arbejder med sporene. Og der kunne jeg godt mærke, at det var faktisk svært at sådan prioritere ind i dagligdagen. Det har vi heldigvis fået mere lov til med årene, så er det blevet prioriteret. Og det er en af de metoder, jeg sådan bruger for at minde mig om det, minde mig om vigtigheden af de sager og ikke glemme dem, det er, at jeg har billeder af ofrene liggende på mit skrivebord. Og der ligger de, der er børn, og der er voksne og ældre, der er kvinder, der er mænd. Der er både etnisk danske og ikke etnisk danske ofre. Der er også et offer, der sidder med sit barn på skødet. Og ham kigger jeg også i øjnene, fordi vi ikke glemmer hans far. Det er et fast ritual hver morgen, at jeg kigger dem i øjnene. Og det gør jeg for ikke at glemme deres sager. For at huske og arbejde med dem, for det kan som sagt godt være svært, hvis vi har nogle nye sager, hvor det går rigtig, rigtig stærkt, og vi arbejder i døgndrift de første par uger. Der er også nogle af de pårørende til nogle af de ofre, jeg har givet nogle løfter i forhold til ikke at glemme deres sager, og det tager jeg meget seriøst.
Mm. Ja. Ja, fordi for de pårørende, så er det jo noget, de aldrig glemmer selvfølgelig, og det er så det, du også vil sige til dem, at du glemmer det heller ikke.
Nej. Der er jo også nogle ofre, som ikke har pårørende.
Mm.
Der er nogle ofre, der sågar ikke engang har venner. Eller, altså, der er nogle af de ofre, som hvis vi ikke arbejdede med sagen eller glemte sagen, så vil der ikke være andre, der huskede den. Og dem føler jeg et meget stort ansvar overfor, fordi der er vi de sidste øjne tilbage. Og de må heller ikke glemmes, fordi de har også, selvom de ikke er her mere, så har de krav, og hele omverdenen har krav på at retfærdighed i forhold til det, de har været udsat for.
Mm. Det synes jeg lyder helt fantastisk, at du gør det. Det må også være svært ikke at tage det med hjem på den måde der, altså når du simpelthen kigger de her ofre i øjnene hver eneste dag.
Ja, det er noget af det, man reflekterer over sådan over år, synes jeg, det her med at tage det med hjem. Det var jo noget, jeg i starten var meget opmærksom på. Jeg er nok indrettet på den måde, at jeg tænker, helt grundlæggende, så tænker jeg i øvrigt, at det er svært ikke at tage sit arbejde med hjem.
Mm.
Altså uanset om man er pædagog, eller tv-vært, eller politimand, så kommer man jo nogle gange til at tænke over sit arbejde derhjemme. Spørgsmålet er, om man kan lægge det fra sig. Altså når man kommer i tanke om det, er man så i stand til at lægge det fra sig, og så have fokus på det, hvor man er. Og der vil jeg da gerne sige helt ærligt, der er der perioder, hvor det godt kan være svært. Det synes jeg så særligt er i de perioder, hvor vi arbejder meget intenst, hvor vi ikke har så meget fritid. Der fylder det jo rigtig meget. Og der er også forskel på kollegaer. Der er nogle kollegaer, der er super dygtige til at skille tingene en til en ad. Og så er der er andre, der måske har brug for at have nogle værktøjer til at skille det ad. Ikke?
Mm. Ja, du går selv ture i naturen, har jeg, ved jeg.
Ja. Ja, altså, det er i hvert fald vigtigt, at man er bevidst om det, at man heller ikke lyver for sig selv, og at man så tager det seriøst og får det bearbejdet, og også får nogle værktøjer til, hvordan man så kan skille tingene ad. Ja, der bruger jeg jo for eksempel også digtene igen til at få, og så er det ligesom skrevet ned, og så er det ude, hvis jeg går og tænker over tingene. Ikke?
Mm. Ja. Ja, okay. Og Martin, det her med de her uopklarede sager, det er jo noget, både vi i Danmark og også i andre lande, man glemmer ikke de uopklarede sager, drabsagerne, de forældes ikke, i hvert fald ikke herhjemme i Danmark, så selv helt gamle sager kan en dag måske blive opklaret. I juni 2022, der fremsatte du et borgerforslag sammen med nogle andre kollegaer med titlen Dansk Politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet. Og det her borgerforslag, det fik hurtigt over 50.000 støtter, og det blev vedtaget af Folketinget i april 2023. Og det betyder så, at i dag der kan dansk politi bruge det, der hedder slægtskabssøgning, som vi også kommer ind på her lidt senere, så de i politiets egne DNA-register kan søge efter mistænkte gerningsmænd. Og ved et møde med den daværende justitsminister Mattias Tesfaye, så foreslog du, at man indførte det her slægtskabssøgning med det samme, og det fik ham så til at gøre det i en pressemeddelelse dagen efter jeres møde. Hvordan var det møde med ham, vores justitsminister, på det tidspunkt?
Jamen, det var hans ministersekretær, eller en inden for Justitsministeriet. Jeg går ud fra, at det var sekretæren, ringede da faktisk om morgenen inden, efter vi fik de her 50.000, og spurgte, om jeg kunne komme ind samme dag til et møde med ministeren om eftermiddagen. Og det måtte jeg sige til ham, det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg skal til, min dreng var lige startet i 0. klasse på det tidspunkt, og jeg skal til første forældremøde i 0. klasse. Det kommer jeg altså ikke til at aflyse. Apropos det der med prioritering og privatliv og arbejdsliv, hvilket i øvrigt var svært under det her proces med borgerforslaget, fordi det smeltede så meget sammen. Men det kunne jeg godt høre, han blev sådan helt, jeg blev sådan lidt, okay, det må jeg lige vende med ministeren, og så sagde jeg, at jeg kan komme ind i morgen tidligt, hvis han kan komme tidligt op. Og så ringte han tilbage 2 minutter efter. Det var fint med ministeren, han var også vant til at stå tidligt op, så vi aftalte at mødes dagen efter tidlig om morgenen. Og det var et ret fint møde, synes jeg. Generelt har mødet med de folkevalgte danske politikere virkelig været en positiv oplevelse. Men særligt mødet der med Mattias Tesfaye, enormt godt forberedt på den samtale, vi skulle have. Det var ikke nogen embedsmænd eller talepapir eller noget som helst. Det var ham og mig og 2 kopper sort kaffe, og så repeterede han faktisk store dele af vores borgerforslag, for lige at være sikker på, om han havde forstået det korrekt. Og så havde vi ellers et langt, rigtig fint møde, som jo også, som du siger, endte ud med, at han dagen efter udsendte en pressemeddelelse, hvor han bad politiet om straks at sætte gang i brugen af slægtskabssøgning, og det var på det tidspunkt lidt svært at kommunikere ud, hvor stor en sejr det egentlig var, fordi folk havde hørt om genetisk slægtsforskning i forbindelse med nogle sager, men slægtskabssøgning, hvad er det? Altså, så jeg prøvede sådan at sige, det her er det hele værd, tror jeg faktisk, at jeg formulerede det. At få indført slægtskabssøgning var for mig alt arbejdet med borgerforslaget værd. Også selvom vi måske ikke havde fået lov at lave genetisk slægtsforskning, så var det så stor en sejr for dansk politi og det her borgerforslag at få indført det, at det var det hele værd. Mm. Helt klart, ja.
Og det dykker vi en hel masse mere ned i.
Skal man have stort kørekort for at blive det der transportbetjent?
Nej, men du skal have haft kørekort i 3 år.
Og hvad med skole? Er der meget af det?
Selve uddannelsen, den tager 2 år, men skolen, det er kun 3 måneder. Resten af tiden, det er praktik.
Det er ikke dumt, men det er lang tid at være på SU.
Nej, du får fuld løn i begge år.
Seriøst? Fedt!
Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj. eller læs mere på blivtransportbetjent.dk.
Jeg kunne godt tænke mig, at du tager os tilbage til første gang, du ligesom hørte om, hvordan politiet havde haft succes med at bruge DNA og slægtskabssøgning. For det var jo i sagen om The Golden State Killer. Her havde amerikansk politi et sagskompleks, hvor en og samme gerningsmand stod bag hele 13 drab, 51 voldtægter og over 100 indbrud i Californien i USA. Det her det var sket i en periode fra 1974 til 1986. Hvor han så pludselig stoppede, og den her ukendte gerningsmand, han blev foruden at blive kaldt The Golden State Killer, også kaldt The East Bay Rapist, The Original Night Stalker og Diamond Knot Killer. Det er meget amerikansk det her, men der var som sagt tale om rigtig grove drab og voldtægter og meget, meget uhyggelige sager. Blandt andet kan jeg huske, at jeg har læst om, at der var en sag, hvor gerningsmanden han havde bagbundet en ægtemand til sengen og stillet tallerkener på ryggen af ham, så han den her gerningsmand så kunne høre, hvis han nu slap fri, og imens så voldtog han simpelthen hustruen. Og i en anden sag, der var han iført en skimaske, et par handsker, og så stod han uden bukser på i en 23-årig kvindes hjem. Her der truede han kvinden med en kniv og voldtog hende, og mange år senere, så ringede han i øvrigt igen til kvinden og truede hende igen på livet den her gang, så kun over telefonen. Det er altså godt nok uhyggelige sager, som man nærmest kun har set i filmen, vil jeg sige. Han var rigtig længe i ofrenes hjem og slog flere af dem ihjel med koldt blod. I overvis så var sagerne uopklaret, men efter mere end 40 års jagt på gerningsmanden, så blev han fanget i 2018, og det var nemlig ved hjælp af DNA-slægtsforskning. Og den her opsigtsvækkende sag, Martin, den holdt du selvfølgelig øje med. Og hvad var det for et gennembrud, man så pludselig stod med der i USA? Hvordan fandt de frem til ham?
Man havde jo en ren DNA-profil. Det er jo vigtigt at sådan lægge fast helt fra start af, når vi snakker om det her værktøj. Og i øvrigt også de andre værktøjer, der relaterer sig til slægt, så er det vigtigt, at man har en ren DNA-profil, og man er ret sikker på, at den stammer fra gerningsmanden. Det havde man i de her sager, og man kunne også se, at den rene DNA-profil gik igen i flere forskellige sager, og derfor vidste man også, at man havde at gøre med en serieforbryder. Og at hvis man identificerede DNA-profilen, som jo var den samme i flere sagerne, så ville man opklare mange sager. Der er faktisk en forløber til den her sag, der hedder Bear Brooks-sagen. Der brugte man genetisk slægtsforskning første gang. Og der brugte man det så til at identificere nogle ofre, og ikke til at identificere en gerningsmand. Og det havde politiet i den her stat jo så selvfølgelig hørt om. Og Paul Holes, som han hed, den kriminaltekniker, som endte med at indsende gerningsmandens DNA i sit eget navn, han ville gerne nedsætte en gruppe sammen med en, der hedder Steve Kramer blandt andet, og Anne-Marie Schubert, som var anklager på sagen, og de nedsatte så den her gruppe, og på det her tidspunkt havde man jo brugt 10 millioner dollars på efterforskningen, 200.000 mandetimer i politiet på at opklare den her sag, og de nedsatte en gruppe på 6 mand og brugte det, hvad det vil svare til at sende en DNA-prøve ind til sådan et amerikansk selskab i de her kommercielle databaser, og opklarede så sagen i løbet af relativt kort tid.
Ja, hvad var det, der skete? Han sender DNA'en ind fra gerningsmanden, men som om, at det er ham selv.
Ja, altså det her var jo første gang, man brugte det. Så al den lovgivning og alle de restriktioner, der nu er trukket ned over værktøjet i USA, helt berettiget, var der jo ikke dengang. Så der var man ligesom nødt til at gøre det på den måde, man nu ville gøre det, når man gør sådan noget første gang. Og der valgte de så at gøre det på den måde, at de sendte DNA'et fra gerningsmanden ind i Paul Holes navn. Og så fik de jo så en... Du får jo, når du laver bror genetisk slægtsforskning, så får du mange navne tilbage, som så er mulige slægtninge til gerningsmanden. Og der tager man jo så de næreste slægtninge. Og det gjorde de også i den her sag. Så tager man de næreste slægtninge og begynder at finde fælles forfædre blandt dem. Og ligesom laver et stamtræ tilbage i tiden. Og når man har fælles forfædre, flere sæt af fælles forfædre, så vender man stamtræet om, og så skal man faktisk tilbage til nutiden, fordi så ved man, at de fælles forfædre, de er også fælles forfædre til gerningsmanden, for de er i den slægt. Og så søger man tilbage, hvornår mødes nogle af de her fælles forfædre i et par, og når man finder det par, og de så har fået nogle børn, så er man i det stamtræ, hvor man har et søskende par, for eksempel, hvor gerningsmanden er blandt. Det er samme metode, man bruger til at identificere biologiske fædre. Det er jo det, der er med, at man kan bruge de her slægtsdatabaser. Det kan alle og enhver jo. Det er jo ikke kun politiet, det er jo startet som en privat ting, hvor folk de laver slægtsforskning og for eksempel anonyme sæddonorer. Det kan man jo ikke mere. Man kan ikke være anonym sæddonor, fordi at de her databaser er der til, at man kan, og så kan man jo identificere den vej. Og det er faktisk den samme metode, man bruger til at identificere gerningsmanden her, hvor man så finder frem til gerningsmanden, som er tidligere politibetjent, som stoppede i politiet dengang, men så levede i bedste velgående faktisk i lokalområdet. Og det er helt rigtigt, det du siger med hans med det her porcelæn, for eksempel, han satte på ofrene. Jeg havde fornøjelsen af at møde Paul Holes i sidste år, hvor vi begge to var at holde et foredrag i England omkring genetisk slægtsforskning. Og der fortalte han mig, at det var jo faktisk et af hans sådan, modus. Det var netop det her med at stille porcelæn på offrets mand og bagbinde ham. Og det er jo en helt særlig gerningsmand, der gør sådan nogle ting. Det er jo heldigvis ikke noget, vi ser normalt, og det er det altså heller ikke i USA, selvom de ser en del mere, end vi gør. Og jeg kan godt forstå, hvis lytterne synes det her med slægtsforskning, når jeg lige forklarer det, så søger man lige tilbage i tiden, og så søger man lige frem i tiden, og så bum. Det kan være lidt svært at forklare i et radioprogram. Det er lidt nemmere, når man står og forklarer det altså ved en forelæsning eller til et foredrag eller et eller andet, for så kan man visualisere det. Og det er selvfølgelig lidt svært at gøre her i et program.
Men du holder jo heldigvis også nogle foredrag, så der må man komme ud og se dig tegne og fortælle det. Det, der ligesom så gjorde, at man fandt The Golden State Killer, var jo så det her slægtsforskning. Men så skulle man være helt sikker på, at det var hans DNA. Så hvad gjorde de så?
Ja, og det, der har jeg egentlig altid haft opfattelsen af, at de gik i hans affald for at finde hans DNA. Men der blev jeg så oplyst om, at det, man faktisk havde gjort, var, at man havde fulgt ham, altså observeret ham, og så på et tidspunkt, hvor han var inde og handle, der gik man hen til hans bildør, hvor han havde parkeret ved sådan et shopping mall, og så tog man DNA fra dørhåndtaget til bilen, og det sammenlignede man så med gerningsmandens DNA. Det er jo også rigtig vigtigt at sige med det her værktøj, det er jo ikke slægtsforskningen, der er beviset. Det er jo den her retskyldige DNA-prøve, som vi kender herhjemmefra som et mundskrab. Det, man normalt med de vatpinde tager, det mundskrab, det valgte man så at gøre på en bildør. Og det viste sig så, at det var den gerningsmand. Den metode med at opsamle ting eller tage noget fra en bildør, den ved jeg ikke, om vi kommer til at se i Danmark. Vi vil nok gøre det. Hvis vi mener, at der er tilstrækkeligt grundlag til at tage et mundskrab, så må vi jo sigte pågældende og så tage det mundskrab, så pågældende også får de rettigheder, man nu engang har lov til at få. Og der er der jo forskellige lovgivning fra land til land, og også forskellige etiske overvejelser fra land til land, hvordan man griber det an. Ikke?
Mm. Ja. Men i sagen her, der tog man det på den her måde og fandt ud af, at det var 100% den mand, man havde let efter i over 40 år. Ikke? Altså, ja. Det var jo helt vildt omkring 40 år.
Ja, og Paul han fortalte mig også, at det var jo, jeg tror det var, han, hvad sagde han, en uge før han skulle på pension,
ja,
at man fik det her svar om, at det var den rigtige gerningsmand, og det er jo noget af en måde at gå på pension på. Ja. Ja, det har været et stort øjeblik.
Ja, det må jeg sige. Da man så sendte det her ind til den her kommercielle database, hvis DNA var det så, altså hvem havde sendt ind, hvem var det egentlig, der kom til at fælde ham i virkeligheden?
Jamen, når man bruger genetisk slægtsforskning og søger i de her kommercielle databaser, så kan man som sådan ikke sige, at det var lige den person eller den person, der fældede ham. Fordi det, du får ofte, det er en kusine ude i tredje led. Så det er ikke på den måde, man kan sige, at det er en enkelt person. Man kan jo godt være ekstremt heldig og så ramme med en. Lad os sige, at du sender gerningsmandens DNA ind i databasen. Og så får du tilbage, at her der er der en, der deler halvdelen af DNA'et med gerningsmanden. Jamen så ved man jo så, at det må enten være mor, far eller et barn. Det er meget urealistisk, at det sker I hvert fald, altså jeg tror, jeg har hørt om én sag i USA, hvor de har ramt en meget nær slægtning ud af de over 1000 sager, de har kørt. Ellers så rammer du en række fjernere slægtninge. Så du får ligesom, det kan være 1000 slægtninge, du får ind. Og så tager du de næreste slægtninge. Men de næreste slægtninge vil stadigvæk være nogen, der er så fjerne, at det slet ikke vil være nogen, hverken gerningsmanden kender dem, eller de kender gerningsmanden. Og så er det ligesom, at man begynder med slægtsforskning. Der, når du er nået det stadie, og du har, lad os sige, 10 nære slægtninge, nu siger jeg nære slægtninge, det er det jo så ikke, det er jo faktisk fjerne. 10 fjerne, men de næreste er de fjerne slægtninge. Så er du faktisk færdig med at bruge DNA. Og så er det kirkebøger og personregistre og sådan noget, hvor du så får skabt de her stamtræer. Så på den måde kan man ikke sige, at det er en enkelt person, der endte med at fælde ham.
Okay, men det var det, der ledte det amerikanske politi i hvert fald på sporet af ham, og så til sidst kunne de anholde ham. Og hvis vi så spoler helt frem til retssagen og så videre, så endte det faktisk med, at han tilstod 13 drab og undgik med sin tilståelse så at blive dømt til døden. Men der er ingen tvivl om, han kommer aldrig nogensinde på fri fod igen.
Nej, han fortsatte også med at vise sin måde at være udspekuleret på under retssagen. Det var også noget, jeg fik fortalt. Det var faktisk anklageren Anne-Marie Schubert, der fortalte mig det derovre i England, at under sagen, da den kørte, der blev han jo kørt ind i kørestol og sad sådan helt forkryblet og kunne nærmest ikke snakke ind i mikrofonen. Og så kunne de så se på videoovervågning af hans celle, at hver morgen, når han stod op, så hang han i ribben og tog kropshævninger og kravlede nærmest på væggene. Så det var sådan et skuespil, han ligesom lavet for at få... Man skal nok være ham for at kunne tro, at man vil kunne få sympati på den baggrund. Men der prøvede han ligesom at tryllebinde helt ind til dommen om sin tilstand. Ikke?
Mm. Ja. Så man kunne få lidt sympati for ham, men nej, det får han ikke herfra.
Nej.
Vi skal snakke meget mere om den her helt nye efterforskningsmetode og hvilke muligheder det også har åbnet herhjemme i Danmark i to kommende særafsnit af Danske Drabsager. Tak til dig, drabsefterforsker Martin Vittrup Enggaard, for din fortælling. Musik var af potmusik.dk, det er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.